Halo.
Hello.
Halo, selamat pagi. Adakah sini Once Muhammad Daniel Haika bin Jamal?
Iya, saya.
Saya kok tadi inti telah sampai ke temu tu cawas kemat. Boleh tak saya pas tiga pengesahan? Halo, boleh saya tahu alamat tempat tinggal Once sekarang? Halo.
Ya.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Ence sekarang?
Yap, kena kolak kak.
Sini Ence Muhammad Daniel Haika bin Jamal kan?
Ya, saya.
Ence ada apply itu motor kan? Sini, kita sini nampak sedikit pengesahan boleh?
Aha.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Ence sekarang?
Apa ni? Motor tu dia dah ni, dia dah call. Dia nak alamat sini.
Alamat sini.
Wah, alamat sini. Alamat sini. Ah, tolong. Nombor 12B.
Nombor 12B.
Ladang Palong.
Ladang Palong.
Ladang Palong.
KB
530
85 0 3
Segamat Johor.
Johor, okey. Lepas tu boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa? Hello.
Buruh.
Bulu, okey. Kan itu ladang palung kan? Okey, lepas tu boleh saya tahu Encik saya bekerja berapa lama?
Dalam 3-4 tahun.
3 tahun, 4 tahun, okey. Boleh saya tahu angkaran gaji sebulan Encik berapa?
1.7
1.7. Lepas tu yang itu gaji masuk bank ke atau ambil cash?
Cash ke pin. Kalau nak bayar tu. Pakai pin.
Yang itu gaji masuk bank kan?
Aha.
Boleh saya tahu masuk bank apa eh?
CIMB.
CIMB, okey. Yang itu CIMB ada online banking tak?
Ada.
Ada online bank tak?
Ada.
Ada, okey. Okey, itu sahaja. Lepas tu yang itu 019-770-4815 yang itu nombor telefon office kan?
Aha.
Boleh saya tahu nanti saya nak pick up dengan siapa eh?
Tu Sisi.
Ah.
Ah itu Sisi, Sisi sini.
Sisi. Okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan ni. Terima kasih.
Sama-sama.